silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertsoin kasaiua. Bertsoinka, xorosingo bertso programa. Arratsaldeon entzule, zen moduz gaude? Tira, mentxe gaude, bertze aste batez, ba bertsoinka saioa, egiteko prest. Tira gaur ere, ohikoa den gisan, ba bertsoz gozatzeko ordu bete izanen dugu, ordu bete inguru, ba minutuak gotxi betxi. Eta gaur nun barna ibiliko garen, ba bueno, gaur Nafarroan barna ibiliko gara. Asteko, ba Igorrira joko dugu, eta bertso musikatuen saio egintzen ba Igorriko Nafarroan egunean, eta guk ba saio hortako bertso batzuk aituko dugu. Eta gero, Iruñaldeko bidi hartuko dugu, eta ba bertan jokatu zen Nafarroko eskolarteko bertso txapleketako bertso batzuk. Aituko dugu! Beraz, gaur Nafarroan bai, be Nafarroan zein, Nafarroa garaian minon, ba kilometro batzuk inbeharko dugu. Hala, lasai, pazientzia gure virtutetako bat da, guazen lehen bailen. Gaurkoarekin! Batira, denborarik galdu gabe, asteko izpegirako bidi hartuko dugu, eta Baigorri aldera hurbilduko gara. Joan den apilen 30an, Nafarroaren eguna ospatu zen Baigorrin, eta bertan, ba, bertso saio musikatuen saio bat izan zen. Eta bertso musikatuen saioa. Bertan, balau bertsolari aritu ziren kantuan Nere Ibarzabal, Aitor Etxebarria Zarraga, Maia Lenartzaius eta Joanes Ilarregi. Gai jartzaile eta gidari lanak berriz, Xalbat Altzugaraik eta Maia Kastorenek egin zituzten. Asteko, ba Joanes Ilarregik eta Nerea Ibarzabalek ofizioka egindako aituko dugu. Kasu honetan, ba basoko frogo egin behar zuten, ba bi ikasle ziren. Joanes eta Nerea.
Joanes eta Nerea, bi ikasle zirezte. Basoko azken froga laster duzue, eta zuk, Joanes, azterketa euskaraz egiteko autoa hartzen duzu, nahiz eta badakizun, seguraski, ez dela zuzendua izanen. Zuk, Nerea, aldiz, frantsesez idazteko autoa egiten duzu, zure azterketa zuzendua izaitea, segurtatuz. Bi ikasle dira Joanes eta Nerea. Basoko azken froga laster dute eta Joanesek azterketa euskaraz egiteko autoa hartzen du. Naiz eta badakien seguraski ez dela zuzendua izanen. Nereak aldiz frantsesez idazteko autoa egiten du. Bere azterketa zuzendua izaitea segurtatuz.
Iritzi berdinekoak garela ez du ematen. Kasu hauetan aukeratzea ez da erreza izaten. Banik euskeraz idatziko dut azterketa kolpe baten. Aurtengoak ez, baina aurrengoak ala zuzendu ditzate.
Nik ere nahi dut gure izkuntza
notarik ala eginda, agian ez da igoko. Batzuek listo jokatu behar, ta beste batzuek tonto. Erabakian behar genuke, zuketanik egin topo. Zuk ez eginda nereak ere ez du eta balioko.
Kontra esan bat behintzat badaukat, zuzendu nauzu horkoan, baina ez dut nahi nota jisteri.
Lehenago ere egin digute, baina ez dakit zergatik. Gure herrian gure hizkuntza ala zapaltzeagatik. Etorkizuna jokatzen dugu, nerea hori badakit. Baina hau ez da soilik gugatik, baizik datozen engatik.
Zuzen zabiltza ta arrazoirik ez daukat zuri kentzeko, baina gainean jarrita dauzkat irakasleta.
Erdiarekin konformatzea ez da gero berriketa. Erdi euskeraz, erdi frantsesez egingo duzu zer gerta. Enaiz joango zure atzetik, zure erabakien xerka. Baina gutxinez jantzi ezazu baxoako kamiseta.
Bajantziko dut ta erantzi ez, beti eraman bizitzan. Gutxienean gure borrokak emaitz batzu.
Ondotik, Aitor Etxebarriazarragak eta Maialen Artzailusek egindakoa ituko dugu. Kasu honetan, Aitor zerbitzaria zen eta Maialen, bezeroa.
Aitor, zu Nafarroaren eguneko ostatuan, azken txanda duen zerbitzaria zira. Plazako ostatu pribatu bakarrean, egun osoa pasatuta, Maialen errugbilaria horbilu zaizu, vodka txupito bat eskatuz eta txartelak zer diren galdeginez. Aitor Nafarroaren eguneko ostatuan azken txanda duen zerbitzaria da. Plazako ostatu pribatu bakarrean egun osoa pasata, Maialen errugbilaria hurbildu zaio vodka txupito bat eskatuz eta txartelak zer diren galdeginez.
osoa hor pasatu dut, lagunei muturrak joka. Kantatu ditut egoak eta emana dut nahiko nota. Orain mesedez atera idazu, baso txiki baten vodka. Rikarra ere atera zazu, tal bada frantsesa bota.
Ona etorri eta jarraian, paparra tinkoa tara. Libre-libregi biliziara, orain arte behar bada. Baina bozkak inez sinalaitu, mala maialen oinzure gaba. Orain artean libre zenbiltzan, hemen txartela behar da.
Eta gainera jarri didazu, oso kopeta iluna. Egia esan zure txartelen, kontua da oso astuna. Barkatu baina ez dakit zer den, Nafarroaren eguna. Baina ez zaidazu esan nien aizela hemen euskalduna.
Antza etzara beti sartu izan, euskaldun onaren forman. Eta pareta aurkitu duzu, gure txosna untako orman. Ezaera zarrak hartu dituzu, eta jaso lehen personan. Jarri jertzea lepoan eta nahi legez ibili txosnan.
Zuk nahi zenuke dena musiko, eta dena aurreskua. Zuk nahi zenuke euskara hitza, txukuna eta prestua. Egia esan iruditzen zait, oso ataka estua. Baina amatxi euskalduna zen, eman zaidazu eskua.
Beraz amatxi euskalduna zen, eta zu ere bai peto. Beraz aurrera gerturatuta, sentitzen zara perfekto. Ados eskua emango dizut, 3 euro bueltan terko. Ordaindu ezkero denak jatorrak eta dendenak baleko.
Maialen haitu dugu kantuan eta guain, Maialen haituko dugu berriz ere mino, Joanes, Ilarregirekin.
Gure besta ereduari buruzko hausnarketa txipi bat egin dezagun orain. Ikusten dugun bezala, anitzetan goizaldeko argizpiek gure kajiketan plastikoz beteriko bideak erakusten dizkigute, ingurumenari eragiten dizion kalteak bistaratuz. Zuek biak Joanes eta Maialen bestazale haundiak zirezte. Joanes, zuk etxetik zure baso behia aldiro ere maiten duzu, eta zuk aldiz, Maialen, bestakuzietan baso behi batekin itzutzen zira etxera, eta gehienetan bestakunean zehar andana bat galduz ere. Joanes eta Maialen bestazale haundiak dira. Joanesek etxetik bere baso behia aldiro ere maiten du, eta Maialenek aldiz, bestakuzietan baso behi batekin itzutzen da etxera, eta gehienetan bestakunean zehar andana bat galduz ere ibiltzen da.
Eman aurretik kanpora lehenengo pausoa, poltsikoak beiratu ez da arazoa, beti hartu behar dira hauxe da kasoa. Etxeko giltzak eta plastiko basoa.
Naiz egunero pentsatu ola bai ez ola. Naiz naturaren alde berotu odola. Zainetan sartuz gero litroka alkola. Ingurumena ez zaigu gehiegi axola.
Baina zu sarritan zoaz taberna erdira. Tal baldin bada azkar barra alderdira. Tal litroak edan da begira begira. Basoa eta burua biak galtzen dira.
Joan esorrela xerak utzi digute, ta erruan ere gaindik endu nahiko nuke. Onera etorri naiz ni urterik urte, ta urtero berri bat ateratzen dute.
Euro bat balio du txamponaren truke, ta zu fintzabiltzanik behintzat ez dut uste. Urtero erosiaz urterik anurte, aspaldian etxea erosi zenuke.
Beraz, nik poltsikoa omen dut goibela, ta etxe bat ez omen dut erosiko bela, ta zu baso horrekin urtetan zaudela, igual usteko dute xurra zarela.
Esan behar dizkizut orain kontu batzuk. Zu mozkortzen zarela edariaren truk, ta barraren gainean basoa aztuzuk. Zu konturatu gabe lapurtzen dizkizuk.
Naizta pentsatzen egonik uste dut ara, basoa atera da gai honetan traba, baina gu beti goaz zuzen tabernara, eta aldatzen hortik hasi behar gara.
Fizikoako bariketak edo, ariketak edo, bertsoaldiak erraren dugu, ofizikoako bertsoaldiak alde batera utzi, Aitor Etxebarria Zaragak, bakarka botatako bertsoak. Aituko jo!
Aitor, hause duzu bakarka aritzeko gaia. Baxe Nafarroa eta Nafarroaren arteko mugan, izpegin, libreki pasa daiteke. Baina ofizialki, muga etxia da, Frantziako eta Espainiako agintari politikoek sei hilabeteroz luzatzen baitute mugaren estea, migrazio ilegala eta terrorismoaren borrokatzeko aitzakiarekin. Legeak dionez orduan, gure egian, momentut batetik bestera, ilegalak bihurtu gaitezke.
Atzealdean joan garena korpuzten denei diferenteaz bizaera arrotz puzten ilusio ta geroak goitik behera zapuzten landa ere muga pasatzen ez dute usten, baina perspektibarekin begira nola gaituzten. Nafarroa egun baten goazenak arropuzten. Zergaren zeizan nahi dugun, ala dugu erakusten. Herrian izaera ez da, araudi batekin eusten. Herrian izaera ez da, araudi batekin eusten. Nafarretik gora iparralderago ara, ibai bat bada zabala, estutu dutena jada, ezin ezinik ez baita behar. Zeine kontrolatu bada, euskal nortasuna soilik, nahi zaintzat izan behar bada, etorkinei begira, beste uste batatara, denei gabe dirua. Zer dezakelaga, batzuen egun argia, delako besteen gaba, segun zein den doan hori, araua paperutxa da, segun zein den doan hori, araua paperutxa da. Kanpotik eman nahi diot, naizen horrexeri forma, naizta kontra esanetan, nik ere izan hainbat horma. Beraz onaino helduta, mota hainbaten persona, bihurtu nahi dut berriz da, onartzea zoriona, zuria beltza gizona, neska bakoitzean dagona, helburua ez da eta, bandera batzuen ona, eman dieza jogula, bakoitzari bere forma, zeo zer bihurtu arte, gure eta guztiona, zeo zer bihurtu arte, gure eta guztiona.
Aitorren bakarkakoen onutik, mamainaren hartzailu saituko du kantuan minon gibelekoekin.
Nafajoaren egunera autoberean etokezitzen lagunak zirezte. Zu maialen gidaria izanki goizeko labontan finkatu zinuen hemendik joaiteko tenorea. Baina tenorea ahibatuik oaktu zira zure gibeleko hiru lagun horiek galdu dituzula. Bilaketa hasi duzu. Nun aurkitu dute duzu bakotxa? Nafajoaren egunera autoberean diren lagunak dira lauak, Maialenek gidariak goizeko lauontan finkatu zuen hemendik joaiteko tenorea, baina horrena ahibatuik oaktu da bere gibeleko hiru lagun horiek galdu dituela. Bilaketa hasi du eta ea nun aurkitzen dituen.
Basoak biltzen ari zen.
osoan, buelta ta buelta, zeinen ataka estua. Basoak biltzen, alai bilinaiz, lurrera botaz eskua. Euroan truke, itzuli ditut, zen egozio prestua. Diru horrekin, ordainduko dut, zure bidaia gastua.
Esaten du estilismoak gaur ez duela inporta. Nereak ongi pentsatzen ditu, bai kaltza ta bai trikota. Tapa batean ortopatu dut nere autoaren kontra. Ta esan dit orain jantzi behar dut gaurko amargarren arropa.
Enaiz alperrik mundura sortu, parrandara eltzeko ere jantzen behar denez jakin. Bota on batzuk nahi nituzketa, proba egin dut zurekin. Etzen ideia ona etortzea zapatila
Aitorri plana atera zaio, ederrata borobila. Ustu ditu sei zerbeza katxi, ta hiru botka botila. Ta orain hortxe ibiliko da, alderik alde mutila. Aitzuloetan ilunenean bere buruaren bila.
Famili txoko hortan egin ditut berrogeita mar famili. Batek trago bat, besteak beste bat, ta alkolak kili-kili. Gero txosnara gerturatuta, nola esparrandan ibili. Nien noa orain ez ditut eta txartel dena erabili.
Alaxe beraz, batxo Ferrari atxeden emanen diogu. Eta guain, Aitor Etxebarri Zarragak eta Joanes Txillarregik egindako saioa aituko dugu, Babai Gorriko saioa. Agurtzeko!
Aitor eta Joanes, herrialde desberdinetako bi lehendakari zirezte. Gaur, zuen ekitaldi diplomatikora etorri beharra zen itzultzaile interpreteak deitu dizue erranez ezin dela etorri eri delako. Zuen arteko elkarrizketa hasi behi da, baina ez duzue bat ere elgajulertzen. Aitor eta Joanes, egialde desberdinetako bi lehendakari dira. Gaur, beren ekitaldi diplomatikora etorri beharra zen itzultzaile interpreteak deitu die erranez ezin dela etorri eri delako. Haien arteko elkarrizketa hasi behia da, baina ez dute bat ere elgajulertzen.
Jetxia zaitan imoa, ulerkera minimoa. Ez dira hain desberdinak euskera eta txinoa. Ez dira hain desberdinak euskera eta txinoa.
Aukera bat behar bada, aukera bat behar bada, momentu honetan bada, aizu zuzeinu hizkuntzan ondo moldatzen altzara, ondo moldatzen altzara, aukera bat behar bada.
Ez dakit zer den zehazki, ez dakit zer den zehazki, baina entenditzeko aski. Dakit hola ongi dela eta hola berriz gaizki. Dakit hola ongi dela ta eta hola berriz gaizki.
Ongi eta gaizki aizu, ongi eta gaizki aizu, ez aitez izan mukizu, euskalkiak utzi eta txino batuan egizu, txino batuan egizu, ongi eta gaizki aizu.
Hementze erremedio, hementze erremedio, gaizki ulertuak medio, idatzi egin nahi nizun, ta horrek ez dizu balio. Idatzi egin nahi nizun, ta horrek ez dizu balio.
Idatziak idatzi ejem, idatziak idatzi ejem, hemen helburua zer den, ez dut oroitzen ondota, zer adostu nahi genuen, zer adostu nahi genuen, idatziak idatzi ejem.
Horrela zaitut ikusi, zaitut ikusi, gestu egiten itxusi, hemen diplomatikoak diplomazio oso gutxi, hemen diplomatikoak diplomazio oso gutxi.
Kaixo nola eta aio, kaixo hola eta aio, ez ginen ontako jaio, sagardoa espazio. eta aio.
Berez genun mesedea, berez genun mesedea, ez da bikote trebea, hobe dugu edatea, hemen bakoitzak berea, hobe dugu edatea, hemen bakoitzak berea.
Hola, xeberaz, Aitorrek eta Joanesek egindako saio horrekin agur eranen dugu Baigorriko saioari. Izpegitik buelta inen dugu, belate goituko dugu, eta ba, Iruñera, hurbilduko gara. Joanden maiatzaren 8an, Nafarroako eskolarteko bertsolari txapelketako finala jokatu zen Iruñako Laban. Sei bertsolari hartu zuten parte. Katxin Madariagak, Loitza Tegoinik, Ekin Mateorenak, Beñat Mendiola Ruiz del Galarretak, Gariko Itzagirrek eta Manes Leonetek. Gai jartze jelanak, Maialen Belarra Donestebarak egin zitun, eta baipaile lanak berriz, Nerea Bruñok, Amaia Teietxeak eta Joseba Beltzak egin zituzten. Bertako hautaketa bat izanen da, bagoain adituko duguna. Azteko, ba, bertsolariak bakarkalitu behar izan ziren hainbat ariketa egiten. Azteko, ba, Ekin Mateorenak lau oinekin osaturiko bertsua. Aituko dugu.
Ekiren lau oinak, antzezlana, plana, dudana eta zugana.
Antzerki taldea da lanbide dudana, gaizki atera zaita hori etzen plana, urdurita begira amatxo zugana, beti ezin atera ongi antzezlana.
Lau oinekin bertso banagoa botadotik, bukaera eman da ditu behar izan ziren bertsolariak. Azteko, Katxin Madariagak botatako bertsoa. Aituko dugu.
Katxinen lau oinak, zigorra, gogorra, horra, baikorra.
Berez saio bat zena neretzat zigorra, publikontzat goxoa neretzat gogorra. Bai eta ezartean neregia horra, honetan txarrena naiz izan ez baikorra, izan ez baikorra, izan ez baikorra.
Katxinen gizan, Loitzate Goñi beratarrak ere, bertso ederra osatu zuen. Bukaera eman da.
Loitzateri tokatu zaion bukaerak, holaxe dio. Azken aukera aprobetxatuz, azkenean ausartu naiz.
Eskolartekun apuntatzeko, proposatu didate maiz. Ta duda hori nere buruan, betitik bihurtu da gaitz, mengaloitzate zu animatu, oraindik garaiz, azken aukera aprobetxatuz, azkenean ausartu.
Bukaera eman da bertso bana bota eta hitza izan zuten denek ere gai gisa. Katxin Madariagak ahalegina zuen hitza.
Katxinen hitza ahalegina.
Nere ahotsak sortzen du belarriko mina, Errimak eta errimak samina. Naiz eta holtzan dudan, nahi eta ezina, balora ezazuen ere alegina. Zuen txaloak solik sortzen baitit grina. Zuen txaloak solik sortzen baitit grina.
Katinen bertsoan ondotik, ba Manes Leonet iruñarrak hortzadara hitzarekin botatako bertsoa. Aituko dugu.
Manesen hitza hortzadarra.
Guzkia eta euria batera elkarturik, ba nik horri ez diotik usten zentzurik. Baina, baina baldagori, baino arraroagorik, hortzadarrak ez izate hortzik ezadarrik.
Eta Manese hortzadarra baldin bazuen hitza, loitzategonik ametsa zuen. Bere hitza.
Loitzatendako hitza ametsa da.
Gertatu izan zai behin baino gehiago, eta desgrazia pentsa. Mustro gaizto itxusia ikusi, eta benetan traketsa. Ni beldurtuta abiatu naiz, gelara ato dametxa. Orduan almodat eta manta, hori zen ere defentsa. Agitz gaiztoa eta itxusia, izan da gaurko ametxa.
Ondotik, hitzak alde batera utzi eta gai orokor bat izan zuten denek ere bertso bana botatzeko. Azteko, bagaia eta ekin mateorenak botatako bertsoa. Aituko du.
Hauxe duzu egaia. Familia bazkarian lehen aldiz helduen mailan eseri zara.
Nire ama hiru urtetxoekin jada sentitzen naizarra, naiz eta berez mugitu naizen, eserleku bat bakarra. Orain nirire gora datorkit, zer bezaiaina aparra. Nolakoa da orain aldia, ta heldu zaidan biharra. Baina non daude maia hundi hontan, kroketak eta xingarran.
Ekiren gizan, Katin Madariagak ere gai berari bota behar izan zion bertso bat eta hauxe da Katinen bertsua.
Lehen kroketa eta almondiga nun, gustokoena bezala. Entxalada eta txuleta ditut, orain menu printzipala. Urteak aurrera doaz badakit, hau dena dela normala, baina ez dakite haiek oraindik zintzilik aditu dala. Hankak oraindik lurrerantzaino iristen ez zaizkidala, iristen ez zaizkidala.
Eta loitzate goinik ere, gai bera izan zuen, eta hause da, ba loitzatek. Bota zuena.
Gazteak gara eta gurasoak muga, 18 urteak ditugu helmuga, pauso bat ematea torri zait burura, ta aulkia hartzean ez dut egin duda, haundikin esertzeko ordua heldu da. Haundikin esertzeko ordua heldu da.
Hora tarte, ba, sei bertsolariek egin beharreko lana, edo lehenbiziko fasia. Ondotik, ba, bi puntuaziorik altuen azuten bertsolariek, ba, buruz burukoa jokatu zuten. Kaso hontan, Katxin Madariaga eta Ekin Mateorena izan ziren, bazken fasera selkatu zirenak. Azteko, zortziko txikilan ofizioka. Ari jubiar izan ziren.
Eki eta Katxin, hause duzue zuen gaia. Lanbide heziketa bateko klasekideak zarete. Eki, klasean zeundetenean, Katxini eskatzen zenizkion apunteak arlo guztiak gainditu alizateko. Praktiketan hasi zarete enpresa batean, eta orain, Katxin da, etengabe zure laguntza eskatzen duena. Eki hasita, bina bertso zortziko txikian.
Zure apunte txukun, arroxez eginak, ni bultzatzen induen lanerako grinak, makina bat hartuta, zuburuko minak, teoria praktika ez dira berdinak, larai, lararai, lararai, ez dira berdinak.
Teorian bazegon horren bertze datu, bai baina praktika hori ez daukanik patu, solditzen ere justu duten ez asmatu, buruko apunteak nolatan elkartu, trarai, lararai, lararai, nolatan elkartu.
Burua moldatzea baita sarri traba, baina zure beldurrak alde baten laga, makinei beldurra diezuzuk ara, lanbide eziketan zertan ari zara, larai, lararai, lararai, zertan ari zara.
Ez ez makinak inoiz ez ditut nik uka, baina hontan enaiz ona ez da nere kulpa, zuk egin bion lanak problemak aututa, zuri nota ubea jarriko dizuta, trarai, lararai, lararai, jarriko dizuta.
Behin ofizikako eder hori eginda, Katxin Madariaga ganbarara bializuen Maialen Belarrak, eta Eki Mateorenak puntu bat. Erantzun behar izan zuen.
Eki, hause duzu zortziko txikian bertso bat osatzeko lehenengo puntua. Planik baldaukazu aurten udarako,
oporretara joan talo gustora bapo, Ongi deskantzatuta, nik parranda asko, bereziki urda daba horretarako.
Puntua erantzun, eta ondotik bere lanak akitzeko, bagai bati bertso bat. Bota bere esan zion.
Eta bertso bat nahi duzun doinuan eta neurrian osatzeko gaia, hauxe. Aspaldiko partez, bart ongi egin duzulo. Aspaldiko partez, bart ongi egin duzulo.
Ongi lo egin oidun jendeak, badaukanaiko meritu. Insomnioa zapaldu ditut, ekik amaika mediku. Ni pentsamendu kalte garritan, baina bilezin aritu, kabitu, indarra hartu, gogoa jarri eta aurregiten aritu. Eta hoiegin ezin duenak, pastillak hartu oiditu, larai, 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 larai. Pastillak hartu oi ditu.
Ekik bere lanak akitu eta ganbaratik itzulitzen Katxin Madariaga. Arantzarrak ere, ba, leitzarrak egin bezala, ba, puntu bat. Erantzun behar izan zuen.
Katxin, hauxe duzu zortziko txikian bertxe osatzeko lehenengo puntua. Planik baldaukazu aurten udarako.
Plan haunitz egin noski baina zertarako. Agenda librea dut nago lasai asko. Lasaitasunez uda gozatu beharko.
Eta, ba, puntuaturiko bertsuekin akitzeko, ba, Katxin Madariagak gaiari botatakoa. Aituko du!
Eta bertso bat nahi duzun doinuan eta neurrian osatzeko gaia, hauxe. Aspaldiko partez, bart ongi egin duzulo. Aspaldiko partez, bart ongi egin duzulo.
Aspaldi joan zen haren ahotsa, goxo leun ta apala. Aspaldi joan zen haren ideia, haren ipuin mundiala. Ilabeteak dira uragabe, lorik eza da normala. Gaur lo egin dut naizta eduki, amona zenan itzala. Baina etzazu aztu ametsa, zurekin egin dudala. Baina etzazu aztu ametsa, zurekin egin dudala.
Hola, xeberaz, ba, eskolarteko txapelketak, ba, emantzuna, bai, benpin puntuei dagokienez. Bein, ba, puntu guziak batu, eta txapelak arantzarako bidi hartu zuen. Gaitin, Madariaga jauntzi behitzuen aurtengo txapela. Txapelen ordean, oski, buruz burukoan berekin aritu zen, Eki Mateorena izan zen. Kasu hontan, bai Katxin, bai Eki, ekainaren 3an Jurretan jokatuko den Euskal Herriko txapelketan ariko dire Nafarroko ordezkari gisa. Eta tira ja demorak gain hartu digu edo hortxe dabila, baina bueno, ez dugu gure saioak itxuko txapeldunen agurra aitu gabe. Kasuntan, ba bere irakasaren estitxu arozenari eskin zion txapela katin, Madariagak.
Neretzat hartuz hortziral, aste azken astelena, erraxa bihurtu duzu amets nezaken zailena. Eta argi utzi duzu lehen argi etzegoena. Bertxotako Nafarroan ere badela kemena. Naiz ezin dudan eskertu, zuke mandidazun dena. Erreferente haundi bat zara estiarozena. Txapelauta bertze mila merezita dituena. Txapelauta bertze mila merezita dituena.
Eta hola xeba, ba Igorrin barna ibili gara, gero Iruñako labarare hurbildu gara, tira gaur kilometro batzuk egin jugu bai, eta guainatxeen hartzia komeni. Urrengo astean, ba kontu gehiagorekin, bertso gehiagorekin itzuliko naiz, urrengo astera arte. Entzule!